Ortigueira 3, Perlío 2, goles de Xavi Riobó e Isma Grandal. Ortigueira púxose 2-0, pero Perlío logrou empatar o encontro. O gol do equipo de Ortegal no minuto 78 fixo que os puntos quedaran na casa. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene o entrenador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un, eu penso que o peor partido da temporada do Perlío. Non, en ningún momento soubemos adaptarnos ao terreo de xogo. Non é unha excusa, pero bueno, a herba estaba un poquinho alta, non rodaba o balón moi ben, e en ningún momento soubemos estar no campo. Moi lentos, moi imprecisos, chegamos tarde a todos os balóns, a todas as segundas xogadas. Bueno, iso fixo ao final que o Ortigueira nos derrotase.
A pesar deso, o Ortigueira se puxo 2-0 e o Perlío logrou remontar ese tanteo, chegar ao empate.
Sí, o resultado é un pouco enganoso, porque eles no primeiro tempo tiveron moitas ocasións claras, nos tivemos unha solo, unha chegada por banda. No descanso falamos un pouquiño deso, de que había que estar un pouquiño máis encima deles, anticiparse. Pero foi o contrario, o Ortigueira seguiu atacando, froito deso se puxeron 2-0, fixemos o máis difícil, en 5 minutos metimos 2 goles, nos puxemos 2-2, faltando pois aproximadamente 20 ou 15 minutiños, e aí eu pensei que sí, que podíamos incluso conseguir a vitoria, pero non, nunha xogada que tiñamos nós o balón en banda, posibilidade para centrar, para sacar un centro, non o facemos. Nos roban o balón e nos fan unha contra, no que nos botan un balón ás espaldas e nos meten o 3-2. E aí sí que xa o partido se acabou, porque atacamos un pouquiño máis, como se soe decir, co corazón que coa cabeza.
E como foron os goles do Perlío?
Venen os dous pola banda esquerda. No primeiro, Varela sube o ataque pola banda esquerda, fai unha boa parede con Xavi, que xa deixa o balón así no punto de penalti, tira, a pesar de que toca o porteiro, vai para dentro. O segundo tamén é outra xogada pola banda esquerda de Guille, que centra, Isma remata na diante do porteiro, penso que hai ali unha serie de rechaces, volve a coller o balón Isma e o empuxa na liña de gol.
O Perlío pasa a cuarta posición, dado que o Rápido de Neda non fallou, segue líder con 10 puntos, os rivais non perdoan, non?
No, bueno, claro, cada equipo quere gañar os seus partidos, e bueno, estamos vendo que o Neda parece que está aí bastante forte, onte meteu 7, o Narón volveu a gañar tamén, 3-0 o Cebarca. Entón, bueno, hai que estar cada partido, hai que gañar cada partido para tentar seguir aí arriba, non nos queda outra.
O Perlío Narón, o próximo partido. O Narón quedou terceiro na pasada temporada, estivo pelexando polo título ata o remate, agora vai na segunda posición. Segue no Narón o mesmo bloque?
Sí, teñen algún fichaxe máis, algún xogador veterano, que lles dá ainda máis empaque, pero eu penso que sí que sigue o mesmo bloque, e bueno, xa está demostrando tamén que vai estar aí arriba pelexando por todo. Vai ser outro partido moi complicado, no que temos que poñernos un poquinho as pilas, porque nós cando traballamos con intensidade, podemos competir con calqueira equipo, pero cando non, cando nos deixamos ir un pouco, cando hai un pouco de desidia incluso, somos un equipo moi vulnerable. Eso é o que temos que intentar evitar.
O partido este contra o Narón é clave no sentido de que perder significaría xa poñerse no límite do sexto posto e entrar en, bueno, na dificultade de non clasificarse, non?
Sí, a ver, ainda estamos como que andi empezando, pero bueno, sí, perdendo xa nos descolgaríamos un pouquiño da cabeza, xa iríamos con máis presión, porque despois temos o derbi contra o Barallobre. Entón, sí que é un partido moi, moi importante de cara ás aspiracións. Se volvemos a gañar, a xente vai a volver a coller un pouquiño de confianza e vanse ver as cousas outra vez diferentes, a pesar de que eso, como digo, pois ainda queda moito e habería ainda tempo para reaccionar. Pero sí que é un partido bastante importante para nós.
Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.